балаларыбызга гыйлем, туркам гыйлем бирү, аларына туркам шахыслар болуп әзерләү менә шушы бурычында үтәргә ниятлибез, Алла бирсә.
Татарстан мөслимәләре оешмасы җитәкчесе Наила Җиһаншина иртәгә Мәскәүдә ачылачак Русия мөселман хатын-кызлары корылтае турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Борынгы Болгар дәүләтендә шәһәрләр, кирмәннәр күп булган. Хәзерге Татарстан җирендә булган Болгар һәм Биләр шәһәрләренә тарихчылар, эшмәкәрләр игътибарны зурдан бирә. Болгар дәүләтендә шулай ук Сувар шәһәре дә булып тарихта үзенең изен калдырган. Дамир Галимҗанов Сувардан ерак булмаган Борной авылында туып үскән. Ул узак еллар үзлегеннән шушы төбәк тарихы белән кызыксына, тарихи язмаларга нигезләнеп китаплар да чыгара. Аның белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Дамир Галимҗанов һәм аның улы Әмир авторлыгында чыккан соңгы китап «Идел Болгары», «Сувар каласы» дип атала, һәм ул апрель айында басылып чыкты. Китапта төп урын татар тарихын өйрәнүче галимнәрнең язмаларына бирелә. Бүгенге сөйләшүдә бу китапны аз гына читкәрәк куеп торып, Дамир әфәнде Галимҗанов белән Сувар яклары хакында сөйләшеп алабыз. Ул үзе инде озак еллар Чаллыда яши. Шулай да туган җире Әлки, Сувар, Борной яклары белән элемтәне үзмәгән. Борынгы Сувар турындагы сөйләшүләр аңа бала чактан ук билгеле икән.
Әйе, Сувар шәһәрчелегенең иң беренче мәртәбә миңа әтине энесе хәзрәт Муса хәзрәт Галимҗанов күрсәтте. Ул Рәҗәп авылына иленгән иде. Рәҗәп авылында сабантуй алып барды да шул Суварга керде мине. Менә бу безнең бабаларның тарихи шәһәре Сувар була инде. Дип мен аңлатып күрсәтте. Аннан соң без Рәҗәптә булды сабантуйда. Шул сабантуйда халык шул Сувар шәһәрчелегенә төшеп, сарык суеп корбаннар ашап, корбан ашлар үткәрделәр. Мин бала чагы инде 5-нче класста укыйм инде ул вакытларда. Әйе, шуннан үзем Кузнечик районында туганмын, ул Кузнечик Сувар районы җирләре. Аннан 64-нче елда ул Кузнечик районын бетергәннәр, без Әлки районына кергәнбез. Суарның яртыягы Әлки районында, яртыягы Испас районына керә инде бүгенге көндә. Аннан инде безнең колхоз Бурнайлар шул Кузнечик белән границада иде инде. Без гел шул Сувар шәһәренә барып җирдек. Нигә дисәң, Кузнечик ягында авылда дальний фирма дип җиртәләр инде, литний лагерь. Вешнда апа мен даярки Галимҗан Сембике шул апаяна влисатына килгәндә, апа мен шул Сувар шәһәренә төшәй влисатына төшәй төшме ярак булмагач инде. Менә шулай тур башланды инде бу эш. Аннан соң үзебезнең Татарбурнай авылында безнең алка бар. Шул алка исеменнән Әлки Алпар исемнәре чыккан дигән сүз фарз ителә инде. Атау бар. Атаудан Атау Аттилла Атасу Әттил Идел дигән сүзләр килеп чыккан фарз ителә инде. Ә үзен Бурнай авылының исемен инде без Бодай, Бурай, Бодайның кыргый исеме инде Бурнай исеме килеп чыккан дип фарз итәбез. Бу турында бик күп язылды инде. Хәзер менә 89 елдан бирле шул темада эшләп киләм. Сувар кооперативлары, Сувар мәчетләре иштереп барадым. Әкрет генә уңышлы эшләдек, аннан соң вакытлар үтү белән инде ул предприятиеләр ябылды. Ә китап язу буенча миңа Вахит Имамов әйтте, сен китаплар язып чык, бу проблеманы күтәр диде. Әйе, Вахит Имамовның китапларын укыганда мин горурландым. Нинди татар тарихлар язды, әнек без яза алмыйбыз дигән фикергә килдем. Әкертен генә менә 15 китабым чыкты. Алар 15 китапның да тиражлары 50-шәр генә инде.
Дамир әфәнде, менә сезнең соңгы китабыгыз инде «Идел Болгары» дип атала һәм «Сувар шәһәрчеге» дигән исем бирелгән. Менә шушы инде Сувар исеменә билгеле булганча инде чуваш галимнәре дә, чуваш кешеләре дә кайсыбирләре менә шушы исемгә дәгъва кыла шикелле. Моңа сезнең фикерегез нинди?
Мин фикерем Казанков Петр Петрович Сибат Хаким анарга әйткән: «Син чувашча үзеңә псевдоним ал» дигән. Ул тотканда Хозан Гай дигән псевдоним алган. Петр Хозан Гай дип. Ул минем якташым, Сихтерм авылында. Мин шул авылда мәктәп бетердем. И шуннан соң инде аның турында укып чыктым. Петр Петр Казанков, Петр Хозан Гай. 34-нче елда ул инде үзен Сувар темасына яза. И бер вакытны моны кулга алалар. Кулга алалар да Сталинга китерәләр язу. Вот чуваш yazışçısı Петр Хузангай суарлар турында яза, суар халыклар турында яза. Жидат натталарда яңадан сұрап ала башлар. Бу суар халыклар жок, бу писатель деген фикер айта да, яңадан Татарстан Язучылар Советына кайткач, Сибагат Хамитовага мыны карап кала. Эй, бу көп кенә әсәрләрдә без бит шундый халыклар булган әкиятләр язабыз, шундый шәһәрләр булган әкиятләр язабыз. Ул балаларга хәзерләгән әкиятләрнең берсе дигәч, Петр Петрович Казанковны Хузанхайны төрмәдән чыгаралар. Әйе, бер бу мәсьәлә. Яңа сугыш вакытында Петр Петрович Хузанхай үз журналистика эше белән эшли, Суварх дигән исем белән бөтен мәкаләләрен яза. Бер вакытны Калининград шәһәрендә Кенесбекдә бу бик каты ярана. Аны газетке язып чыгалар. Петр Петрович ваш язучысы яраланды госпитальгә ята дип. Сталинга барып ишәдә, Сталин моны самолет белән Чебоксарга кайтарып госпитальгә сала. Үзенең арестап иткән ди, кулга алган ниләрен шуның белән Сталин моны таный. Хузанхай Петр Петровичны бик зур дәрәҗәләп моны госпитальгә ишеттеләр. Бик яраланган була инде. Иң яхшы врачлар моны карап, Петр Петрович Хузанхайны аякка бастыралар. Бу бер мәсьәлә. Икенче мәсьәлә менә Петр Петрович Хузанхайның Шуаш халкының яраткан язучысы ул безнең Габдулла Тукай кибегенде. Әйе, аны әсәрләрендә гел шул суар. Әйе, мин дә әйттем. Әйдәгез дидем, Константин редактор суар газетасы редакциясенә бардым да сөйләшдем. Без моны урталай бүлик. 50% сез языгыз, 50% без яздык, бергәләшеп китап чыгарыйк. Бу турда мин Федоровка да беренче президент, Шуашларның беренче президентларын яздым. Игнатьевка да Михаил Васильевичка икенче президентларын да алар менен дә килештеләр. Бу турда тарих институтта Фаяз Узинга да сөйләдем. Айра Сиддиковка да сөйләдем. Хөрмәт директорыбыз Рафаил Сибгатовка да сөйләдем. Алар да килеште. Менә шулай итеп барайын дишләрем. И шу тарих юлында инде китаплар чыгарында мин зур рәхмәтлемен вакыт имамовка. Әгәр ул әйтмәгән булсам, бу китаплар белән мин тотынмаганда булар инде, дәрәҗәм шунда.
Дамир Галимҗанов әйтүенчә, ул Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев белән бер кадәр элемтәдә тора. Болгар харабаларын торгызу белән бергә суарны да татарның тарихи урыны итү турында мөрәҗәгатьләр, хатлар юллаган. Бу мөрәҗәгатьләр Минтимер Шәймиевка барып ирешкән. Хәзер җавап көтәм ди Дамир әфәнде.
Дамир Галимҗанов Болгар дәүләтенең Сувар шәһәр тарихын өйрәнүче галим һәм язучы.